الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baisar al-Muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, khususnya di malam yang berbarakah ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keringanan untuk melangkahkan kaki kita di rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk mendatangi majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melakukan satu perjalanan dalam rangka dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak di akhirat nanti sebagaimana Allah mengumpulkan kita di surganya yang ada di dunia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga orang-orang yang setia mengikuti petunjuk walai sampai tegaknya hari kiamat. Maisyarul muslimin, para jemaah sekalian azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita masuk pada bab berikutnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, babun fil awqatil manhi anis salati fiha. Yani bab tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat-salat sunnah pada waktu-waktu terlarang tersebut. Sabaqa an bayyana jumalan min ahkami salati tatawwu. Pada penjelasan sebelumnya, kata beliau, kita sudah membahas atau sudah menjelaskan secara umum berkaitan tentang hukum-hukum daripada salat tatawwu. Wa yajdaru bina al-an anunabbiha ala annahu tujadu awqatun waradan nahyu anas salati fiha illa mastusniya wa hiya awqatun khamsah. Kata beliau di sini Syekh Shalih Fauzan, untuk pembahasan kali ini kami ingin menjelaskan dan kami ingatkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan dalam syariat di mana waktu tersebut merupakan waktu yang terlarang untuk melakukan salat-salat sunnah yang sifatnya salat sunnah mutlak. Artinya bukan sholat sunnah yang memiliki sebab. Adapun waktu yang lima, itu disebutkan al-awwal min tulu'il fajri tsani ila tulu'is syamsi. Adapun waktu yang lima yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak, yang pertama adalah mulai dari terbitnya fajar yang kedua. Ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza tala'al fajru," apabila telah muncul fajar, "fala salata illa raq'atay al-fajr," maka tidak ada salat. Maka lam di sini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan lamun nafiril jinas. Jadi menafikan semua jenis salat sunnah. Kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Dikata Nabi SAW, tidak boleh melakukan salat sunnah apa saja atau salat sunnah apapun kecuali hanya salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Makanya katakan di sini ya Syekh Shalih Fauzan, "Fa idza tala'al fajru fa innahu la yusalli tatawwu'an illa ratibatal fajr." Jadi apabila fajar telah muncul atau telah terbit, maka tidak boleh melakukan salat sunnah tatawu atau salat sunnah mutlak kecuali 2 rakaat sebelum fajar. Dan perlu untuk diketahui bahwa fajar yang dimasukkan di sini adalah fajar yang kedua. Jadi apabila fajar yang kedua atau disebut dengan fajar shadiq ini telah muncul, maka dilarang untuk melakukan salat sunnah yang sifatnya salat sunnah mutlak. Kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Nah, jadi sebagai faedah bagi kita bahwa terbit fajar kazib ini adalah ditandai dengan cahaya putih. Jadi kalau fajar shadiq ini ditandai dengan cahaya putih. Cahaya putih yang membentang di ufuk timur secara horizontal. Ini salah satu di antara tanda terbitnya muncul fajar shadiq. Dan cahaya ini adalah salah satu tanda masuknya waktu subuh dan berbeda dengan fajar kadzib. Ya, oleh karenanya di sana para ulama menjelaskan ada perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Baik. Perbedaan yang pertama, kalau fajar kadzib, yaitu fajar kadzib ini adalah fajar sebelum masuknya waktu subuh. Perbedaannya adalah kalau fajar kadzib ini cahayanya memanjang ke atas dari ufuk timur, tetapi tidak menandakan masuknya waktu subuh. Ini fajar, kalau fajar kadzib. Adapun ciri-ciri daripada cahaya fajar kadzib, cahayanya ini bersifat sementara. Jadi cahayanya bersifat sementara dan tidak melebar ke arah kiri maupun ke arah kanan, atau tidak horizontal. Kemudian setelah muncul daripada fajar kadzib ini, maka setelah itu dia hilang, sehingga timbul lagi kegelapan yang menguasai langit. Ini ciri daripada fajar kadzib. Dan cahaya daripada fajar kadzib ini sering disalahartikan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka mengatakan bahwa fajar kadzib ini adalah tanda masuknya waktu subuh. Sementara ini adalah pemahaman yang keliru. Sementara secara syariat, ini tidak dianggap sebagai penanda waktu masuknya salat subuh atau sudah mulai berpuasa. Nah, jadi perbedaan seperti ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin agar mereka tidak keliru dalam menentukan awal waktu ibadah, terutama ibadah salat subuh dan juga ibadah berpuasa. Baik. Adapun yang kedua, perbedaan daripada tadi sebutkan adalah fajar kadzib. Adapun yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq inilah ini muncul setelah masuknya waktu subuh. Nah, dan cahaya daripada fajar shadiq ini cahayanya putih. Cahayanya putih yang membentang secara horizontal di sepanjang ufuk timur. Jadi ini adalah perbedaan antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Kemudian cahaya daripada fajar shadiq ini terus bertambah dan terang. Terus bertambah terang dan melebar atau menyebar, dan ini sebagai tanda masuknya waktu subuh. Waktu subuh. Taib. Nah. Paham insyaallah ya. Nah. Jadi ini adalah larangan atau waktu yang pertama dilarang untuk melakukan sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak, yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu mulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu-waktu terlarang untuk sholat, sebagaimana disebutkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, "Idza tala'al fajru fala salata illa raka'atayil fajr." Jadi apabila fajar waktu subuh itu telah tiba, telah terbit, maka tidak ada salat. Dan sekali lagi bahwa lam di sini disebut dengan la munaffi lil jinas. Jadi menafikan semua jenis salat kecuali dua rakaat sebelum fajar. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua, yakni waktu yang dilarang untuk melakukan salat, itu salat sunnah yang sifatnya salat sunnah mutlak. Yang kedua adalah min tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ain. Mulai dari terbitnya matahari sampai meninggi. Mulai dari terbitnya matahari sampai meninggi seukuran satu tombak dalam pandangan mata. Jadi yang kedua adalah mulai dari terbitnya matahari sampai meninggi seukuran satu tombak. Dan ukuran satu tombak ini adalah ini dapat dilihat oleh mata. Nah, apa maksudnya? Bahwa ketinggian matahari itu sudah berada di atas ufuk yang tampak oleh mata manusia, seolah-olah bahwa tinggi daripada matahari itu sudah tinggi seperti satu tombak ketika diukur secara visual, artinya artinya langsung dilihat oleh mata manusia tanpa ada alat bantu. Nah, kalau kita perkirakan ya seukuran kurang lebih 4 jam. Jadi setelah terbitnya matahari itu sekitar 4 jam atau 15 menit. Setelah itu baru boleh melakukan sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak. Nah, jadi sekali lagi bahwa waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak adalah mulai dari terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi seukuran satu tombak. Kurang lebih 4 jam, 1/4 jam atau 15 menit. Itu adalah waktu-waktu terlarang. Sehingga tidak dibolehkan melaksanakan sholat sunnah apapun di waktu tersebut. Baik itu sholat sunnah syuruq ataupun sholat sunnah duha. Ataupun sholat sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab yang pernah kita jelaskan, maka itu tidak masalah untuk melakukannya, bahkan dianjurkan. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar pernah menceritakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Idza tala'a hajibus syamsi fa akhiru as-salata hatta tartafi'a." Apabila yakni tepi matahari itu terbit dan telah muncul, maka adalah kalian menunda pelaksanaan salat. Hatta tartafi'a, sampai matahari itu meninggi. "Wa idza ghaba hajibus syamsi fa akhiru as-salata hatta taghib." Dan apabila tepi matahari itu telah tenggelam, maka adalah kalian menunda sholat hingga benar-benar matahari tenggelam. Ini adalah hadis yang bersumber dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun. Kapan? Itu mulai dari terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi seukuran satu tombak Dan ukuran satu tombak ini adalah ini bisa dilihat oleh mata tanpa alat bantu. Kalau kita perkirakan yaitu sekitar seperempat jam setelah terbitnya matahari. Maka di waktu-waktu itu, maka dilarang untuk melakukan sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak. Nah, kemudian waktu yang ketiga yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah adalah inda qiyamis syamsi fi kabidis sama hatta tazul. Ketika matahari berada di tengah langit hingga matahari itu bergeser ke arah barat. Atau disebut dengan atau diistilahkan dengan zawal. Jadi waktu yang ketiga adalah untuk melakukan sholat sunnah yang sifatnya waktu ini adalah dilarang untuk melakukan sunnah adalah ketika matahari itu berada di tengah langit. Tengah langit sampai matahari tersebut bergeser mengarah ke barat atau sampai zawal. Nah, la yazidu wa la yanqus, artinya tidak bertambah dan tidak berkurang. Illa an tazula ila jihatil gharb, sampai matahari tersebut bergeser ke arah barat. Maksud dari ucapan ini adalah bahwa waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat yaitu saat matahari berada tepat di puncak langit atau sebelum matahari itu zawal atau bergeser ke arah barat. Kecuali untuk sholat yang memiliki sebab, maka tidak masalah untuk melakukan sholat sunnah yang memiliki sebab. Oleh karenanya, batasan kita melakukan sholat duha, yaitu kurang lebih 10 menit sebelum zawal. Misalnya ya, itu batasan akhir kita melakukan sholat duha. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, dari hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, di mana Uqbah bin Amir Al-Juhani pernah menceritakan, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin." Ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan salat di tiga waktu tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua, au annaqburu fihin. Kita dilarang untuk mengubur mayat-mayat kita. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan agak meninggi. Wa hina yakumu qa'imul zahirati hatta tamila syamsu wahina tadayya fasyamsu lilghurubi hatta taghruba. Nah, yaitu ketika matahari berada di tengah langit hingga condong ke arah barat dan ketika matahari mendekati terbenam hingga matahari itu benar-benar terbenam. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan apa makna az-zahirah dalam hadis ini. Beliau mengatakan az-zahirah, kata beliau, halu istiwa'i syamsi wa ma'nahu hina la yabqa lilqa'imi fi dhuhirati dhillun fil masyriqi wala fil maghribi. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa mana al-zahirah dalam hadis ini yaitu saat matahari berada tepat di tengah langit. Artinya ketika seorang berdiri di bawah matahari pada waktu tersebut maka tidak ada bayangan yang jatuh ke arah timur maupun ke arah barat. Nah, sehingga para ulama memperkirakan bahwa waktu tersebut itu adalah kurang lebih 10 menit sebelum zawal. Jadi 10 menit sebelum zawal itu adalah waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat sunnah, baik itu salat sunnah duha ataupun salat sunnah mutlak yang lainnya. Nah, kecuali kalau salat sunnah yang memiliki sebab. Nah, baik. Maka dari keterangan yang saya sebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwa larangan sholat itu adalah ketika matahari kurang lebih 10 menit sebelum zawal. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Lalu bagaimana pada hari Jumat? Apakah boleh kita melakukan sholat sunnah di waktu zawal pada hari Jumat, khusus pada hari Jumat? Apakah boleh kita melakukan sholat sunnah di waktu zawal? Misalkan kita menunggu imam sampai imam naik di atas mimbar. Apakah boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang memiliki sebab yang lainnya? Maka jawabannya dalam masalah ini oleh para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tetap dilarang melakukan sholat sunnah, baik itu di hari Jumat maupun di luar hari Jumat. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama ini, mereka berdalil dengan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana tadi disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, di mana Nabi SAW melarang untuk melakukan sholat itu ketika matahari itu berada di tengah langit sampai matahari itu bergeser ke arah barat. Artinya 10 menit sebelum zawal. Dalam hadis itu Nabi SAW melarang demikian. Nah, ini yang dipakai alasan atau dalil oleh pendapat yang pertama melarang baik itu hari Jumat maupun selain hari Jumat untuk melakukan sholat sunnah sebelum sebelum zawal atau sebelum apa namanya 10 menit sebelum sebelum zawal. Nah, kata alasan yang pertama yang melarang ini, kata mereka, hadzal hadidu nassun wadihun fil nahyi anis shalah waqta qiyamis syams. Maka kalau kita lihat, kata pendapat yang pertama, maka hadis ini sangat jelas melarang tentang kita untuk melakukan sholat apabila matahari itu sudah berada di pertengahan langit. Nah, hatta tamila wa yashmalu jami'al ayyam al-jum'ata wa ghayruha. Sampai matahari itu benar-benar mengarah ke barat atau zawal. Dan kata mereka, pendapat yang pertama ini, dan ini mencakup semua hari, baik itu hari Jumat ataupun selain hari Jumat. Nah. Kemudian pendapat yang pertama ini, mereka menguatkan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan, وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Jadi para ulama dalam masalah ini terjadi silang pendapat. وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِذَوْهِرِ هَذِي الْأَخْبَارِ. Sebagian para ulama mereka mengambil berdasarkan zahir hadis ini. Tadi sebutkan bahwa zahir hadis ini dilarang melakukan salat sunnah yang sifatnya salat mutlak apabila matahari berada di pertengahan langit. Nah, idh ghayra jaizin al-khuruju an umumiha illa bi sunnatin aw ijma. Kalau kita sudah memahami zahir hadis melarang demikian, maka kita tidak boleh keluar dari keumuman hadis ini kecuali ada dalil yang sahih atau ada kesepakatan para ulama yang mengeluarkan keumuman ini dari selain hari Jumat. Insyaallah ya. Jadi maunya pendapat yang pertama ini tidak ada dalil atau tidak ada ijma kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa hari Jumat ini adalah dibolehkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa hadis ini sifatnya adalah umum, semuanya dilarang, baik itu hari Jumat maupun selain hari Jumat. Ini menurut pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua membolehkan. Jadi membolehkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak di hari Jumat ketika sebelum zawal atau ketika matahari sebelum zawal. Alasan mereka berhujjah atau berdalil dengan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menceritakan, la yagtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tahrin wa yadhanu min dahnih aw yamussu min tibin fi baytihi thumma yakhruju fala yafruq bayna ithnain thumma yusalli ma kutiba lah thumma yansitu idha takallama al-imam illa ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra rawahu al-Bukhari Muslim. Disebutkan dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat lalu dia bersuci semampunya memakai minyak rambutnya atau memakai wangian dari rumahnya kemudian keluar ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk Lalu dia sholat sebanyak yang Allah kehendaki baginya. Artinya dia sholat semampunya. Lalu kemudian dia mendengarkan ketika imam berbicara. Inti dalam hadis ini disebutkan bahwa tidaklah memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, lalu dia sholat sebanyak apa yang Allah kehendaki baginya. Maka oleh pendapat yang kedua ini dijadikan sebagai hujah atau alasan tentang bolehnya melakukan sholat sunnah di pertengahan hari atau sebelum zawal. Artinya matahari yaitu sebelum tergelincir ke arah barat. Maka ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua. Nah, dan pendapat yang kedua ini adalah dikuatkan oleh amalus sahabah. Ini yani para sahabat dulu mengamalkan sholat sunnah mutlak sebelum zawal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, jadi 1 halaman 103, di mana Imam Malik menegaskan, annahum kanu fi zamani Umar ibn al-Khattab. Dahulu di zaman Umar ibn al-Khattab, yusalluna yawmal jum'ah. Di mana para sahabat, mereka melakukan sholat Jum'at hatta yakhruja Umar. Artinya dulu mereka para sahabat melakukan sholat sunnah sampai Umar naik ke atas mimbar. Bahada dalilun ala anna tanaffula qabla jum'ati kana ma'rufan wa ma'dhunan bihi. Oleh ulama pendapat, yang ini pendapat kedua, maka ini sebagai dalil yang tegas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum Jum'at ini adalah termasuk perkara yang sudah ma'ruf di zaman para sahabat. Dan ini mereka bolehkan. Walam yuqayyad biwaqtin zawal. Dan mereka tidak membatasi dengan waktu zawal. Artinya mereka melakukan sholat sunnah sampai imam naik ke atas mimbar. Tadi sebutkan dalilnya adalah dulu para sahabat melakukan sholat sunnah mutlak sampai Umar ibn Khattab naik di atas mimbar. Nah, meranjak dari dua pendapat ini, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah, maka untuk hari Jumat, bagi orang yang menunggu sholat Jumat, maka dibolehkan baginya untuk melakukan sholat sunnah mutlak sampai imam naik di atas mimbar. Adapun di hari Jumat, maka itu dilarang. Oh, insya Allah ya. Nah, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah beliau pernah mengatakan, yang artinya bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk salat apa yang Allah telah tetapkan bagi orang yang menunggu salat untuk salat Jumat, dan tidak melarangnya dari salat kecuali pada waktu imam keluar atau imam sudah naik di atas mimbar. Artinya begitu imam sudah naik di atas mimbar, maka tidak ada lagi salat. Oh, insya Allah ya. Nah, kemudian waktu yang keempat dilarang untuk melakukan salat sunnah adalah disebutkan di sini min salatil asri ila ghurubis syamsi, yaitu mulai dari salat asar sampai terbenamnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la salata ba'dal fajri hatta tatlu'asy syamsu. Maka tidak ada salat. Sekali lagi saya katakan bahwa lam di sini dalam kaidah nahwu disebut dengan lamun nafi lil jins. Nafikan semua jenis salat. Jadi tidak ada salat. Salat sunnah apapun, yaitu salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak ada salat sunnah setelah fajar sampai matahari itu terbit. Wala salata ba'dal asri hatta taghibasy syamsu. Maka tidak ada salat setelah asar sampai matahari itu tenggelam. Dan perlu untuk dipahami bahwa larangan untuk melakukan salat setelah dari salat asar sampai terbenamnya matahari ini adalah maksudnya bagi orang yang telah melaksanakan salat asar. Bagi orang yang sudah melakukan salat asar, maka dilarang baginya untuk melakukan sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak. Ini bagi orang yang melakukan sholat sunnah. Adapun bagi orang yang belum melakukan sholat sunnah, adapun bagi orang yang belum melakukan sholat asar, maka tidak ada larangan baginya untuk salat. Kenapa? Karena dia belum salat asar. Oleh karena itu, seorang muslim boleh melakukan salat sunnah selama belum melakukan salat asar. Karena larangan ini berlaku bagi orang yang sudah melakukan salat asar. Adapun bagi orang yang belum melakukan salat asar dan sudah masuk waktu asar, maka tetap dia bolehkan untuk melakukan salat sunnah yang sifatnya mutlak. Kenapa dibolehkan? Karena dia belum melakukan salat asar. Anda tegaskan kembali bahwa larangan ini berlaku bagi orang yang sudah melakukan salat asar. Adapun bagi orang yang belum melakukan salat asar, walaupun sudah masuk waktu asar, maka masih dibolehkan baginya untuk melakukan salat sunnah mutlak. Nah, dan ini tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau, Kitab Al-Mughni, jilid 1 halaman 499, beliau mengatakan, "La na'lamu fi hadha khilafan inda man yamna'u salata ba'dal asri." Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, kami tidak mengetahui adanya perbedaan para ulama dari kalangan para ulama yang mereka melarang salat setelah asar. Artinya para ulama yang melarang melakukan salat bagi orang yang telah melakukan salat asar, ini tidak ada silang pendapat di tengah mereka. Ini bagi orang yang telah melakukan salat asar. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang menjama antara salat zuhur dengan salat asar dengan jamak takdim? Setelah dia melakukan salat asar, apakah boleh dia melakukan salat sunnah? Maaf insyaallah ya. Ada orang menjamak antara salat zuhur sama asar di waktu zuhur. Karena dia menjamak salat jamak takdim. Salat zuhur dulu baru salat asar. Nah, setelah salat asar, apakah boleh bagi dia untuk melakukan salat sunnah? Misalkan salat sunnah wudu atau salat sunnah mutlak yang lainnya. Maka jawabannya tetap tidak disyariatkan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan salat asar. Bapaknya, nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Insab oleh Imam Al-Mardawi rahimahullah, dan Imam Al-Mardawi beliau termasuk seorang ulama yang bermazhab Hambali, beliau mengatakan, "Law jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashr fi waqtil awwal muni'a min at-tatawwu' al-mutlaq ba'da al-faraghi minhuma." Jadi kata Imam Al-Mardawi rahimahullah, jadi barang siapa yang melakukan jama' yaitu jamak takdim, yaitu jamak zuhur dan asar, maka dia dilarang untuk melakukan salat sunnah mutlak setelah dia melakukan salat asar. Tapi insyaallah ya. Nah, mereka mengatakan, dan ini adalah pendapat Ibnu Tamim, kemudian Ibnu Hamdan, dan juga pendapat daripada seorang ulama penulis kitab Al-Furu' dan juga penulis kitab Al-Faiq dan juga Az-Zarkasi. Jadi mereka-mereka ini adalah pendapat, mereka berpendapat bahwa apabila seorang menjamak takdim antara zuhur asar, maka tetap dilarang untuk melakukan sholat sunnah setelah dia melakukan sholat asar, walaupun dia belum masuk waktu asar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sholat asar. Nah, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ittafaqal fuqaha'u fil jumlah ala adami jawazi tanaffuli ba'da salati al-asr ila an taqriba asy-syamsu. Jadi dalam kitab ini kembali diringkaskan bahwa para ulama sepakat dalam prinsip umum bahwa tidak diperbolehkan melakukan salat sunnah setelah salat asar sehingga matahari terbenam. Kemudian mereka membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat setelah melakukan salat asar sampai matahari itu terbenam. Wa tashmalu dzalika ma law sulliyatil asru fi waqti dhuhr. Jamak taqdim kadzalik. Dan ini mencakup juga berlaku bagi orang yang menjamak salat dengan zuhur, dengan asar itu dengan jamak takdim. Nah, artinya sholat larangan bagi orang yang melakukan sholat asar itu bukan hanya berlaku pada waktu asar saja, tapi ini juga larangan ini berlaku bagi orang ketika dia menjama sholat zuhur dengan sholat asar dengan jamak takdim. Maka ketika dia sudah melakukan sholat asar, maka larangan itu berlaku baginya, yaitu larangan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, bahkan juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, disebutkan dalam fatwa itu, lam yusalli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nafilatan yawma arafatin ba'da salatihi al-dhukhra wal-asra jam'a taqlimin fi arafat. Sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak ketika beliau menjamak antara zuhur dan asar, jamak takdim pada hari Arafah. Kemudian sebutkan dalam fatwa itu, walau kanat masyru'atan lakana akhrasa 'alaiha minna. Kalau seandainya melakukan sholat sunnah setelah melakukan jamak takdim dan asar pada hari Arafah itu disyariatkan, maka tentu Rasulullah SAW beliau adalah orang yang paling pertama dan paling semangat daripada kita untuk melakukan sholat sunnah setelah menjamak takdim pada hari Arafah. Tapi tidak ada penukilan, maka bagi kita adalah cukup mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya katakan di sini, wal khairu kullul khairi fiqtida'i bih wattiba'i sunnati. Maka segala kebaikan, maka patokan kita adalah dengan mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah. Nah. Kemudian yang kelima, waktu yang kelima adalah waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak adalah idza syara'atis syamsu fil ghurubi hatta taghiba. Itu ketika matahari mulai tenggelam hingga benar-benar terbenam. Jadi ini adalah waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sallallahu pernah bersabda, "Idza tala'a hajibus syamsi awwala ma yadhharu minha fi at-tulu' wa huwa awwalu ma yaghibu minha." Apabila matahari itu baru saja tampak atau di awal terbit atau sedang tenggelam di awalnya hilang, pada ussalat hatta tabruza, kata Nabi sallam, maka adalah kalian tinggalkan sholat, dia tidak boleh melakukan sholat di waktu tersebut sampai matahari benar-benar muncul dengan jelas. Artinya tidak ada diupuk atau benar-benar tenggelam sepenuhnya. Maka dari hadis Ibnu Umar ini menunjukkan kepada kita bahwa di waktu, yakni apabila matahari itu sudah mulai tenggelam dan benar-benar terbenam, maka di waktu itu kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, Quran disebutkan oleh Fauzan, wa'lam annahu yajuzu qada'ul fara'idi al-fa'itati fi hadhihi al-awqat. Tapi perlu diketahui dan dipahami bahwa boleh di waktu-waktu terlarang ini untuk mengqada salat-salat yang terluputkan. Misalkan setelah salat asar kita lupa salat zuhur. Maka di waktu itu kita tetap dianjurkan untuk melakukan salat. Kenapa? Karena kita di waktu itu adalah posisi kita sedang mengqada sholat yang terluputkan. Dan itu dibolehkan waktu di waktu terlarang. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiha. Barang siapa yang ketiduran atau dia lupa dari sholatnya, wal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat kapan saja dia ingat. Nah, kalimat kapan saja dia ingat, ini mencakup baik itu di waktu terlarang maupun di waktu tidak terlarang. Maka apabila kita ketinggalan atau terluputkan sholat-sholat fardu, maka tetap kita disyariatkan untuk mengqadanya walaupun pada waktu terlarang. Nah, baik. Wa yujuzu aydan al-sahih min qawli al-ulama fi hadhihi al-awqat fi'lu dhawatil asbab min as-salawat. Dan juga dibolehkan menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama, dibolehkan di waktu-waktu terlarang sebagaimana yang disebutkan tadi, bolehnya melakukan sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa contoh di sini? Kasolatil janazah. Seperti salat jenazah. Misalkan kita mensolatil jenazah pada asar. Maka ini boleh walaupun waktu terlarang. Apa alasannya? Karena salat jenazah merupakan salat sunnah yang memiliki sebab. Wa tahiyatil masjid dan juga salat tahiyatul masjid. Misalkan kita masuk masjid ba'dal asar. Maka jangan kita langsung duduk dengan alasan kenapa antum tidak salat tahiyatul masjid, alasannya karena waktu terlarang. Memang di sini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak dianjurkan melakukan salat sunah tahiyatul masjid di waktu terlarang. Tapi pendapat yang kuat adalah maka tetap dianjurkan melakukan salat sunnah tahiyatul masjid walaupun di waktu terlarang. Dan ini pendapat yang kuat. Maka kalau antum ditanya apa alasannya? Kenapa? Karena salat tahiyatul masjid adalah termasuk di antara salat sunat yang memiliki sebab. Maka tetap dianjurkan walaupun pada waktu terlarang. Dan juga salat khusuf. Misalkan gerhana matahari. Dan terjadi misalkan salat asar. Atau sebelum zawal. Misalkan 10 menit sebelum zawal. Maka tetap dianjurkan untuk salat. Walaupun itu waktu terlarang. Kenapa dianjurkan? Karena salat khusuf termasuk salat yang sunnah yang memiliki sebab. Li adillati dallati ala dzalik, karena sebagaimana ini disebutkan dalam banyak dalil. Wa hiya takhussu umuman nahyi anis salati fi hadzal awqat, dan salat-salat sunnah yang memiliki sebab dan boleh untuk melakukan di waktu terlarang ini mengkhususkan larangan yang sifatnya umum untuk melakukan salat sunnah mutlak pada waktu terlarang. Insyaallah ya. Nah. Baik. Wa yujuzu qada'u sunnatul fajri ba'da salatil fajri, dan juga dibolehkan mengqada' salat sunnah fajar, misalkan kita belum sempat untuk melakukan 2 rakaat sebelum fajar. Nah, boleh kita mengqada'nya walaupun kita mengqada'nya setelah apa? Fajar. Kenapa? Karena ini keluar dari keumuman dalil. Tadi disebutkan bahwa kita dibolehkan untuk melakukan sholat sunnah yang memiliki sebab. Kenapa? Karena dia sholat yang memiliki sebab. Dan juga dibolehkan untuk mengqada sholat sunnah fajar apabila kita terluputkan walaupun di waktu terlarang. Seperti ba'dal fajar. Tadi sebutkan bahwa kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah sampai matahari itu benar-benar tinggi seukuran satu tombak. Kalau umpamanya kita mengqada salat fajar di waktu itu maka dibolehkan. Itu dibolehkan. Nah. Wa kadzalika yajuzu an yaqdiya sunnat dzuhri ba'dal asr. Maka juga boleh untuk mengqada salat sunnah zuhur setelah asar. Misalkan kita tidak sempat untuk melakukan salat sunnah atau kita lupa karena ada sibuk misalnya dan kita ada sempat setelah salat asar maka itu boleh. Itu dibolehkan. Nah. Wala siyama idza jama'a dzuhra ma'al asri, apabila atau terlebih lagi apabila menjama antara salat zuhur ma'al asr. Wa qad tsabata anna nabiy sallam annahu qada sunnatul dzuhri ba'dal asr, sebagaimana telah sah dalam hadis di mana Nabi sallam pernah mengqada sunnatul dzuhur. Kapan beliau mengqadanya? Yaitu setelah salat asar. Maka ada sepertak Nabi sallam ini sebagai dalil bahwa apabila kita terluputkan sholat, baik itu sunnah zuhur atau sunnah fajar, maka tetap dianjurkan atau disyariatkan untuk melakukannya, walaupun di waktu terlarang. Nah, ya khani bazakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan bisa terpahami. Allahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, padahal ada pertanyaan sekitar pembahasan.
Waktu yang terakhir nomor 5.
Nah.
Padahal nomor 4 juga kan sebetulnya setelah asar hingga tenggelam. Dan nomor 5 lebih khusus lagi sebelum tenggelam hingga benar-benar tenggelam. Apakah, kenapa dipisahkan di nomor 5 ini? Apakah karena ada lebih khusus lagi? Karena yang nomor 4 juga kan setelah asar sampai tenggelam.
Nah.
Yang kedua, terkait di waktu tenggelam matahari ini, apabila belum sholat asar di waktu hampir tenggelam matahari,
apabila
belum sholat asar,
belum sholat asar,
hampir mau maghrib sudah tenggelam, apakah masih bisa sholat asar di situ?
Nah, baik.
Apakah masih boleh? Makanya
Anda jawab yang kedua dulu ya. Apakah boleh kita melakukan salat asar di waktu kepepet lah ya, misalkan sebelum masuknya maghrib lah ya? Maka jawabannya boleh. Tapi kalau orang sengaja, maka salatnya sah dan dia berdosa. Insya Allah ya. Nah, tapi bagi orang yang misalkan dia ketiduran dan dia bangun misalkan sampai misalkan 3 menit lah sebelum masuknya waktu maghrib. Atau taruh misalkan dia sholat asar, begitu dia sudah ruku, azan maghrib. Karena para ulama mengatakan, apa batasan seorang itu dikatakan mendapat satu rakaat ketika sudah ruku. Maka ketika orang mendapati satu ruku dan kemudian dikumandangkan azan maghrib, maka para ulama mengatakan tetap dia lanjutkan sholatnya. Dia sukanya dan tidak boleh dia membatalkan. Karena dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, apabila seorang sudah melakukan sholat wajib yang sudah ditentukan waktunya, maka tidak boleh dia membatalkan kecuali dengan alasan syar'i. Seperti kasus yang tadi, ada ketiduran ya. Bahkan dia ingat, oh belum sholat asar. Begitu sudah sholat asar, dan beliau rukuk langsung melaksanakan sholat maghrib. Maka kondisi seperti ini, maka tetap dilanjutkan sholatnya, dan status sholatnya adalah sah. Adapun bagi orang yang tidak ada uzur, dan dia sengaja menundanya sampai waktu itu, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Tapi dia berdosa. Nah, udah bagaimana kalau umpamanya dia ingat setelah waktu maghrib, habis, apakah dia mengkodok sholatnya? Maka ini ada khilaf para ulama. Pendapat yang kedua, pendapat pertama mengatakan, jumhur lah mengatakan, maka wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Utsaimin dan Al-Albani rahimahullah, maka wajib dia bertobat kepada Allah dan tidak perlu untuk mengqadha salat. Karena dia sengaja untuk melakukannya. Maka tidak ada kewajiban qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat Allah Islam. Maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tadi pada apa? Pertama tadi?
Kenapa dipisahkan sama
yang lain? Nah. Nah, di situ para ulama menjelaskan, menegaskan kenapa dipisahkan. Maka kembali kepada apa hikmahnya. Apa hikmahnya kita dilarang pada waktu tersebut. Disebutkan oleh para ulama. Di antara hikmahnya adalah, Anda bacakan ya. Anda bacakan sebentar dulu. Kemungkinan ya. Kemungkinan dari hikmahnya adalah bahwa dari larangan salat pada waktu ini adalah untuk menyelisihi kaum kafir dalam waktu ibadah mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Hujjah Al-Baligh. Kitab Al-Hujjah Al-Baligh ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Asyuti rahimahullah. Dalam kitab itu disebutkan, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu salat bagi Majusi. Bagi orang-orang Majusi. Orang Majusi adalah mereka adalah satu kaum yang menyimpang dari Islam dan mereka adalah menyembah matahari. Matahari, kemudian kata di sini dalam kitab ini dikatakan karena waktu tersebut adalah waktu salat bagi orang Majusi yang mereka menyimpangkan agama dan menyembah matahari selain Allah SWT dan setan telah mengusir mereka, inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Insya Allah ya. Nah, Allah Al-Misal. Intinya bahwa seperti itulah penjelasan Rasulullah SAW, kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah di waktu itu, maka kewajiban kita, selebihnya apa hikmahnya Allah Al-Misal, maka kita kewajiban adalah sami'na wa ata'na. Nah, walaupun kita tidak tahu apa hikmahnya, yang penting itu adalah sabda Rasulullah SAW, maka kita adalah sami'na wa ata'na. Nah, contoh ada yang lain? Ya salat. Salat. Karena tadi sebutkan man nama aw nasiyaha fa yusalliha idza dzakara. Barang siapa yang ketiduran atau dia lupa, maka salat kapan dia ingat. Baik itu di waktu salat suruh atau di waktu telarang, kalau dia ingat di waktu itu maka langsung dia salat dan dia qada salat.